Samstundis ui Norrlandum, ui Vísingatúginu. Ui enni byggt voru negru fægir gerar. Familjinar í byggtinu voru ofta ui att vi hver æra. Atten var tutningar mikil fyrir tryggleikan. Líminir í attinu stóu saman. Þar tóku sér á þeim gomlu og sjúku og hildu saman móti fútsundun utan eftir. Ein rúkur bönti sem hegi rað til nekvar kruksmenn kundu gera sér til höfding og rotti ofta yfir fleiri byggtum. Byggtafölkje byggti sjálf hússuinni og batarsuinnar. Og í byggtasmíinni voru vopn og ambo smuja, men þeir útvíða á sér aðeinsni lútir við búitishandli. Þeir lifdu af jærabrútsju, væju og fiskiskepi. Tá husbandin var á vujtingar fyrr, var það husmórin sum rotti á gærinum. Hún ansæði eftir að öll arbeidum. Konskúrin skuldi bjargast og vetragömslunar af kottni, holmi, berun og turskavum fiski skuldi fúast til höldar. Um veturinn bútti hún metin ná grænilega, því annars valta og begi mennesju og dýr. Hún skuldi eisne sutja til að það voru klægi til öll. Kvinnunar á görunum spunnu og vóvu útlönd klægi og vefu sunum.